Good evening, brothers and sisters.
Selamat malam, brother and sister. Senang sekali berada bersama Anda. Selalu adalah senantiasa kesempatan istimewa saya untuk menyambut hadiran sedunia dari para guru dan administrator staf pendukung misionaris dan tamu-tamu khusus. Kami menghargai kehadiran Presiden Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Dia disertai oleh istrinya Kristen. Juga duduk di mimbar adalah para pembesar umum lainnya dan anggota Dewan Pengurus Pendidikan Gereja dan Presiden Organisasi Pelengkap Umum dan Lembaga-Lembaga Pendidikan Tinggi CES, serta administrator, seminari dan institut, religi dan pasangan mereka. Kita akan mulai malam ini dengan menyanyikan nyanyian pujian yang benar pilihlah. Bagi mereka yang ada di tabernakel, liriknya dicetak dalam program. Kami menghargai bantuan dari Marshall S. Gunnald, Guru Institut di area Lembah Salt Lake Utara, Utah Barat, dan yang akan memimpin musik, dan Bonnie Goodliff sebagai pengiring kita. Brother Robert Ronald K. Gubler, Guru Institut di area Lembah Utah Tengah, akan mengucapkan doa pembuka.
Loving Father,
Bapa di surga terkasih, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu untuk kesempatan istimewa dan berkat dapat bekerja dengan anak-anak terkasihmu, dan sangat bersyukur bahwa kami diberi kesempatan istimewa untuk mengajar mereka. Kami juga dipenuhi dengan rasa syukur untuk kesempatan memiliki seorang penebus dan juru selamat. Betapa kami mengasihi dia dan menghormatinya untuk semua yang dia lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang akan berbicara, terutama Penatua Oaks, agar dia dapat dibimbing dan diarahkan. Kami berdoa, ya Bapa, agar hati kami dapat dibukakan dan menerima Roh, agar kami dapat diberi petunjuk mengenai bagaimana kami dapat lebih mampu dan lebih sepenuhnya mengundang para remaja untuk memahami dan bersandar kepada Juru Selamat. Kami mengasihi-Mu, dan kami berdoa agar berkat-berkat-Mu akan tercurah dalam pertemuan ini, agar semua yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will be pleased to hear first from our commissioner.
Kita akan dengan senang hati mendengar terlebih dahulu dari komisioner kita, Penatua Paul V. Johnson. Dia juga akan memperkenalkan Penatua Oaks. Dia telah melayani sebagai komisioner CAS sejak Agustus 2008. Dia melayani sebagai anggota presidensi area Chile sebelum penugasannya sebagai komisioner. Dia telah bekerja dalam seminari dan institut selama lebih dari 29 tahun. Dia menikah dengan Jill Washburn dan mereka beranak 9. Sesudah ceramah pencerama Penatua Johnson, kita akan mendengarkan sajian muzik dari paduan suara yang terdiri dari para pegawai dan pasangan mereka dari area Lembah Soleil Utah. Kemudian Elder Oaks akan berceramah kepada kita. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Tolongku Untuk Mengajar, dipimpin dan diaransemen oleh Brother Marshall Donald serta diiringi oleh Sister Goodliffe. Brother Terry Fowler, manager di kantor pusat, kemudian akan mengucapkan doa penutup. Mendengar dari Penatua Johnson.
Many of you have likely become aware of the announcement.
Dari Anda telah menyadari bahwa gereja di Mexico akan ditransisi ke PPM. Pengumuman ini menggembirakan karena meningkatkan jumlah misionaris dan kemampuan untuk melatih jumlah besar mereka di Mexico di kampus indah itu. Meskipun demikian, bagi mereka yang telah berhubung erat dengan sekolah itu selama hampir 50 tahun sejarahnya, ada perasaan sedih. Saya dapat berada di tempat itu ketika pengumuman dibuat dan sangat tersentuh oleh respons dari para siswa dan pegawai. Terlepas dari air mata mereka, ada dukungan, kasih dan pemahaman bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya sangat terkesan oleh Roh yang karenanya mereka merespons pengumuman ini, agar saya mau membuat beberapa komentar mengenai menangani perubahan dalam gereja dan di CES. Kesediaan kita untuk menerima perubahan dalam kerajaan membantu Tuhan mempergegas pekerjaannya. Resistensi menghambat kemajuan kerajaan. Misalnya, pada paruh terakhir dari Perjanjian Baru, sebuah tantangan besar bagi gereja adalah masalah orang insaf bangsa bukan Yahudi yang berasimilasi sebagai orang Kristen. Masalah berasal dari fakta bahwa banyak orang Kristen Yahudi merasa bahwa orang insaf bukan Yahudi hendaknya mematuhi upacara hukum Musa. Bahkan Wahyu Paulus yang dramatis dalam kasus Cornelius bahwa Injil hendaknya diajarkan kepada orang bukan Yahudi tidak menyelesaikan persoalannya. Dan bahkan setelah sebuah dewan khusus di Yerusalem memutuskan bahwa orang insaf bukan Yahudi tidak perlu tunduk pada hukum, dan surat yang ditulis menjelaskan keputusan ini, masalah itu tetap menjadi sumber pertentangan dan perpecahan. Ini merupakan suatu perubahan besar bagi gereja, dan banyak anggota berjuang dengan hal itu. Masalahnya adalah hasil dari salah faham tentang ajaran. Kristus telah menggenapi hukum Musa. Kenyataannya, Dia menggenapi setiap yota dan titik pun. Dan para anggota gereja, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, tidak berkewajiban untuk menjalankan hukum lebih lama. Banyak orang Yahudi, bahkan orang Kristen Yahudi, tidak mengerti ini, karena mereka telah kehilangan pandangan terhadap maksud yang tepat akan hukum tersebut. Salah satu alasan adalah penambahan yang tidak sah akan persyaratan dan tradisi bersangkutan hukum yang mengaburkan maksud sebenarnya. Tambahan dan tradisi ini tidak lagi suatu penuntun kepada Kristus yang mengarahkan jiwa kepadanya, melainkan sedemikian memberatkan sehingga banyak orang Yahudi memandang melampaui sasaran dan menempatkan hukum sesat itu di tempat sang pemberi hukum sendiri. Had a very difficult time letting go of the law that had been fulfilled.
Their misunderstanding, confusion, and hesitancy to accept and make needed change slowed the work and diverted tremendous amounts of effort from church leaders.
Ini merupakan masalah yang besar bagi para pemimpin gereja. Kita menjadi hamba dan murid lebih baik kalau kita menanggapi perubahan dengan benar. Kalau kita tidak merespons dengan benar, kita menghambat pekerjaannya. Tapi Paulus yang pernah menjadi orang Farisi yang tetap mampu membuat perubahan yang membantu gereja dengan tantangan ini. Mengapa dia mampu menyesuaikan diri sementara yang lain tidak? Kita melihat dari tulisannya bahwa dia memiliki suatu pemahaman yang sangat jernih tentang tempat dan tujuan yang tepat dari hukum. Orang-orang dalam kitab Mormon tidak pernah kehilangan pandangan akan makna sejati dari hukum itu, dan karenanya menjaganya dalam posisinya yang benar. Sekalipun kita percaya kepada Kristus, kita menaati hukum Musa dan menanti-nantikan dengan ketabahan akan Kristus sampai hukum itu akan digenapi. Karena itu, setelah hukum itu digenapi, mereka tidak bersandar padanya sebagaimana yang dilakukan para anggota pada dalam gereja perjanjian baru. Salah satu alasan kita berjuang dengan perubahan adalah bahwa kita dapat membingungkan atau kehilangan perspektif yang benar. Saya harap bahwa kita bisa menghadapi perubahan dalam kerajaan kita seperti Paulus dan membantu mendorong perubahan alih-alih beraksi seperti mereka yang melawan perubahan dan menghambat kemajuan. Terkadang kita melihat perlunya untuk perubahan, namun kita menyadari itu, tidak menyadari memerlukan upaya untuk benar-benar melakukan segala sesuatu secara berbeda. Ayah saya ingat mengendari mobil baru kakeknya sewaktu mereka pergi untuk bekerja di ladang. Saat mereka mendekati gerbang tertutup yang mengarah ke ladang, kakeknya akan berteriak, "Wow!" tapi tidak akan menggunakan rem. Mereka lari ke beberapa gerbang dan merusak baik gerbang maupun mobil. Dia terbiasa menunggang kuda sehingga dia mengalami kesulitan untuk membiasakan diri dengan perbedaan itu dengan mobil. Kita dapat merespons dengan benar pada perubahan dengan menjadi penuh doa dan rendah hati dengan menerima kesempatan atau penugasan baru dengan sikap yang positif. Adalah juga penting untuk mendengarkan secara saksama sewaktu menerima nasihat dari pemimpin kita. Fikirkan pelandasan yang kita di CIS telah terima selama bertahun-tahun dari para nabi dan pelihat yang berbicara langsung kepada kita. Termasuk banyak-banyak pesan sejak itu. Kita telah diberkati dengan arahan, ilham yang penting, dan terkadang perubahan yang dibutuhkan. Ketika saya mulai mengajar lebih dari 35 tahun silam, saya ditugaskan untuk seminari untuk satu orang di Arizona. Saat saya sedang melihat apa yang ada di kantor, saya menemukan beberapa kaset rekaman ceramah yang telah diberikan oleh para pembesar umum untuk para guru CES. Saya bahkan menemukan sebuah rekaman dari seorang pembesar umum kepada kita. Bagi anda para guru yang lebih muda, rekaman adalah sebuah disket hitam besar yang memuat audio yang direkam. Itu seperti CD hitam yang besar. Bagi anda yang para guru yang benar-benar muda, CD adalah sebuah disket yang memuat sesuatu yang mirip file MP3. 3. Saya mendengarkan ceramah-ceramah ini berulang kali, dan itu memengaruhi bagaimana saya memandang tugas kita sebagai guru Injil dan peranan Injil dalam kehidupan kaum muda. Malam ini, kita berkesempatan mendengar pesan lainnya yang khusus bagi kita. Kita sangat bersyukur bahwa Penatua Oaks adalah pembicara kita malam ini. Penatua Oaks telah melayani sebagai anggota Quorum 12 Rasul sejak Mei 1984. Dia warga Provo, Utah. Dia dan mendiang istrinya, June Dixon Oaks, adalah orang tua dari 6 anak. Dia meninggal tanggal 21 Juli 1998. Pada tanggal 25 Agustus 2000, dia menikahi Kristen M. McMain di Bait Suci, Salt Lake. Penatua Oaks lulus dari BYU dan Fakultas Hukum Universitas Chicago. Dia praktik hukum di Chicago dan adalah profesor hukum Universitas Chicago selama 10 tahun. Dia adalah presiden BYU dari tahun 1971 hingga 1980 dan seorang hakim di Mahkamah Agung Utah dari tahun 1980 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1984 untuk menerima pemanggilannya dalam kerasulan. Dia telah menjadi pejabat atau anggota dewan pengurus dari banyak organisasi bisnis pendidikan dan amal. Dia adalah penulis dari banyak buku dan artikel tentang agama dan hukum. Dia saat ini melayani dalam Dewan Pengurus Pendidikan Gereja dan Dewan Pengawas untuk Lembaga Pendidikan Tinggi CES. Dan sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana dari Dewan tersebut. Kita bersyukur atas pengalaman, minat, dan kontribusinya pada CES dan senang untuk mendengar dari dia. Semoga pikiran dan hati kita dibukakan bagi pesannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Zion in her beauty, rise her light, we give. My dear fellow servants,
para kerabat sesama yang terkasih, minat saya dalam mengajar para remaja kita sudahlah lama. Pada tahun 1967, sebelum banyak dari Anda dilahirkan, putra sulung kami mulai menghadiri seminari pagi hari di Chicago. Selama 45 tahun sejak waktu itu, saya telah memiliki anak-anak, cucu-cucu, dan sekarang cicit-cicit yang menghadiri seminari, institut, atau universitas di CES. Sebagai guru, staff, dan administrator, sebagai misionaris CES, dan rekan dari para kerabat dan hamba Tuhan ini, tanggung jawab Anda adalah sangat penting untuk mempersiapkan angkatan muda ini bagi tanggung jawab mereka dalam gereja serta kerajaan Allah. Kaum remaja kita luar biasa dalam iman dan pengabdian mereka terhadap apa yang baik dan benar. Diukur dengan kriteria kebajikan apapun, mereka adalah unggul. Contohnya, studi baru ini menunjukkan bahwa presentasi dari remaja Mormon yang tetap teguh dalam iman mereka dan secara teratur menghadiri kebaktian gereja adalah yang tertinggi dari kelompok iman apapun di Amerika. Saya percaya kaum remaja dan dewasa muda kita lebih baik daripada generasi apapun sebelumnya. Namun, mereka masih membutuhkan bantuan kita untuk memperkuat mereka dari gangguan dan kejahatan yang mengelilingi mereka, yang sangat intens dan persuasif. Dalam sebuah ceramah kepada hadiran CES, Presiden Boyd K. Packer mengamat bahwa dunia menjadi semakin buruk dengan kecepatan yang terus meningkat. Dan dalam mendedikasi ulang baik suci Boise, Idaho, Presiden Thomas S. Monson mengatakan bahwa anggota muda kita berjalan di dunia yang dipenuhi dengan gagasan setan yang menyesatkan. Kesulitan yang dihadapi oleh para guru Injil, orang tua atau mereka yang dipanggil atau dipegawai, dipertinggi oleh teknologi modern yang melaluinya, para siswa muda mereka memiliki akses yang instan. Sebagaimana yang Sister Julie Beck katakan, mantan presidensi umum lembaga pertolongan, mengatakan, terdapat pesan media di mana-mana yang anti keluarga, dan kaum remaja kita terhubung erat dengan media, dan semakin banyak remaja kita tidak melihat alasan untuk membentuk sebuah keluarga atau menikah terlepas dari semua ajaran yang Anda berikan. Mereka kurang peka terhadap perlunya membentuk keluarga kekal. Saya akan berbicara mengenai beberapa pesan anti keluarga ini dan menyarankan sejumlah hal yang dapat kita ajarkan untuk menetralkannya. Dalam konteks pengajaran tulisan suci, Anda bertanggung jawab untuk mengajarkan ajaran dasar tentang pernikahan dan keluarga. Pesan saya bertujuan untuk membantu Anda dalam upaya itu. Saya berusaha untuk menambahkan sumber luar biasa terkini yang terilhami dan disediakan oleh Allah untuk memperkuat peranan anggota muda kita dalam mempergegas pekerjaan Tuhan di zaman akhir ini. Terkadang sebagian besar dari hal penting yang kita ajarkan atau hal-hal yang paling dibutuhkan siswa kita adalah hal-hal yang kita, para guru, cenderung abaikan. Kita dapat mengabaikan dasar-dasar yang sederhana karena kita menganggap mereka memahami semuanya. Contohnya, pikirkan pentingnya pokok dari kebenaran dasar Alkitab yang diajarkan oleh Nabi Yesaya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nefi kedua pasal 9 memiliki ajaran yang sama mengenai kebodohan orang yang terpelajar dan mengesampingkan nasihat Allah. Dalam kitab Lukas, kita membaca tanggapan Yesus kepada orang Farisi yang mencemooh dia karena ajaran-ajarannya. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Dari tulisan suci, saya menyimpulkan bahwa para pengikut Kristus berpikiran secara berbeda daripada orang lain. Saya diperkenalkan pada gagasan itu sebagai remaja putra yang sedang belajar hukum di Universitas Chicago, dibesarkan di negara keluarga Mormon dengan sedikit kontak dengan orang-orang dari kepercayaan lain. Saya penasaran ketika saya tahu bahwa pegawai penuh waktu di perpustakaan hukum belajar untuk belajar menjadi pendeta dengan menggelar gelar dokternya. Bayangkan keterkejutan saya ketika saya mengetahui dalam percakapan kami bahwa sementara dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Guru Besar, dia tidak mempercayai bahwa dia adalah Putra Allah. Anda anggota gereja mana? Saya dengan polosnya bertanya. Ah, tidak masalah itu, dia menjawab. Saya akan mengambil posisi apapun yang memberi saya pekerjaan yang lebih baik untuk mengajar, berkhotbah, dan menasihati. Orang ini berhasrat untuk melakukan apa yang dianggap baik, namun dia tidak memiliki keyakinan dasar, yaitu kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika sampai pada tujuan dan praktik agama, dia jelas-jelasnya berpikir secara berbeda dari saya. Itu adalah tema saya. Saya akan menjelaskan kenyataan dan pentingnya fakta-fakta bahwa mengenai banyak tema penting yang melibatkan agama, yang mana orang-orang suci zaman akhir berpikir secara berbeda dari banyak orang lainnya. Ketika saya mengatakan bahwa orang suci zaman akhir berpikir secara berbeda, saya tidak menyarankan bahwa kita memiliki cara berdalih yang berbeda dalam artian tentang cara kita berpikir. Saya mengacu pada fakta bahwa mengenai beberapa tema penting asumsi kita, poin awal atau dalih utama kita berbeda dari banyak teman atau rekan kita. Mereka juga berbeda dari banyak asumsi yang saat digunakan di media dan dalam khotbah-khotbah umum lainnya. Contohnya, orang-orang suci zaman akhir mengetahui rencana Bapa Surgawi kita bagi anak-anaknya. Kita tahu bahwa kehidupan fana ini bukanlah suatu periode terisolasi dari keberadaan yang kita terjadi pada masa lalu yang diketahui dan di masa depan yang tidak pasti. Tujuannya dijelaskan melalui apa yang dinyatakan tentang keberadaan rohani kita dalam babak pertama dan takdir kekal kita di dalam babak ketiga. Karena pengetahuan kita tentang rencana ini dan kebenaran yang lainnya yang telah Allah wahyukan, kita mulai dengan asumsi berbeda dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan seperti kita. Hasilnya, kita menyimpulkan secara berbeda mengenai banyak tema penting. Dan orang lain menilai halnya sebagai pendapat mereka yang mengenai kehidupan fana ini. Dalam beberapa hal, pengalaman kita adalah sama seperti pengalaman Rasul Petrus. Di dalam kitab Matius, Yesus mengajarkan kepada para rasulnya bahwa dia akan segera pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari tua-tua dan imam kepala serta para ahli Taurat dan akhirnya dibunuh. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia ketika dia berargumen bahwa Yesus tidak akan dibunuh di Yerusalem. Dengan alih dari kebijaksanaan manusia, dia mencapai kesimpulan yang salah. Jika pada saat itu Petrus telah berdalih dari apa yang dipikirkan Allah, dari rencana yang mengharuskan Juru Selamat untuk mati, dia tidak akan didera. Maka dia akan memiliki apa yang tulisan suci uraikan sebagai pikiran Tuhan atau pikiran Kristus, yang mencakup kemampuan untuk memahami dan berpikir secara jernih mengenai penerapan kebenaran dan ajaran kekal Injil dalam berbagai situasi yang kita hadapi dalam kefanaan. Kita hidup di dunia di mana banyak yang menyokong dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan Allah, yaitu rencana keselamatannya. Ini menimbulkan banyak kesalahpahaman dan pertentangan yang kaum remaja kita hadapi dari teman-teman dan rekan-rekan mereka. Contohnya, kita dikelilingi dengan teman dan budaya yang menyatakan bahwa tidaklah salah untuk memiliki hubungan seksual tanpa menikah. Sebuah survei terkini melaporkan bahwa 53% dari warga Amerika Serikat mempercayai ini. Demikian juga, dalam ceramah konferensi saya bulan Oktober lalu, saya mengutip fakta bahwa pada periode terkini, 41% dari semua kelahiran di Amerika Serikat adalah pada wanita yang tidak menikah. Sebagian besar dari kelahiran ini adalah pada pasangan yang berkohabitasi, hidup bersama di luar nikah. Pasangan yang melahirkan anak dan membesarkan mereka tanpa menikah adalah lazim dan diterima oleh banyak orang. Bagaimana kaum remaja kita hendaknya merespon ketika teman mereka dan bahkan guru kelas mereka berkesimpulan bahwa pernikahan tidak penting lagi dan bahwa anak-anak tidak mengalami kerugian jika orang tua mereka tidak menikah? Demikian juga, bagaimana mereka hendaknya merespon usulan umum untuk menegaskan kembali konsep-konsep keluarga? Saya menyarankan bahwa mungkin lebih baik bagi kaum remaja kita untuk menahan diri dari perdebatan dengan teman-teman mereka mengenai pernyataan atau usulan semacam itu. Mereka akan sering lebih baik tidak merespon dengan mengidentifikasikan gagasan atau asumsi dalam pernyataan yang mereka hadapi dan kemudian dengan mengidentifikasikan asumsi atau gagasan yang berbeda yang menuntun pemikiran orang suci. Ini tidak akan mendatangkan persetujuan dari orang-orang yang tidak beriman dengan kita, namun itu akan dapat menggerakkan diskusi jauh dari yang memperbedakan kesimpulan untuk mengidentifikasikan sumber sebenarnya dari perselisihan itu. Ada ilustrasi lainnya. Suatu cara berpikir yang modern dan berpengaruh adalah moral relativisasi, gagasan bahwa tidak ada benar atau salah secara mutlak. Di balik gagasan itu adalah asumsi bahwa tidak ada Allah, atau jika ada Allah, Dia tidak akan memberikan perintah yang berlaku bagi kita dewasa ini. Gagasan itu menempatkan para penganutnya dalam posisi yang sama seperti orang-orang malang yang Nabi Mormon jelaskan sebagai tanpa Kristus dan Allah di dunia, bagaikan sekam di hadapan angin. Orang suci zaman akhir sesungguhnya mulai dengan sebuah ide berbeda. Ada Allah yang adalah sumber dari hukum kekal, dan Dia telah memberikan perintah-perintah yang membangun keputusan yang benar dan yang salah untuk banyak pilihan. Juga dalam babak ketiga dari rencana kekalnya, kita akan diminta bertanggung jawab atas sejauh mana tindakan dan hasrat fana kita telah selaras dengan perintah-perintahnya. Kita menentang moral relativisasi, dan kita harus menolong kaum remaja kita untuk menghindari tertipu dan terbujuk oleh penalaran dan kesimpulan yang didasarkan pada gagasan-gagasan palsu. Di mana kita mencari gagasan yang darinya kita mulai penalaran kita mengenai kebenaran atau penerimaan dari berbagai usulan? Kita mendasarkan diri kita pada firman Allah sebagaimana yang terdapat dalam tulisan suci dan dalam ajaran-ajaran para nabi modern. Kecuali kita mendasarkan pada kebenaran itu sebagai gagasan dan asumsi utama kita, kita tak dapat memastikan bahwa kesimpulan kita adalah benar. Kita berpikir secara berbeda mengenai masalah-masalah keluarga dan banyak orang lain, dan akan memberikan kedamaian di dalam iman Yesus Kristus dan pengetahuan yang membawa kita ke dalam kehidupan kekal. Ingatkan para remaja dengan mengenai hal-hal atau tren-tren mengenai hal tersebut. Kita berpikir secara berbeda mengenai masalah keluarga daripada banyak orang di dunia karena apa yang kita ketahui tentang tujuan dan sifat kekal hubungan keluarga. Maklumat keluarga kita menyatakan bahwa pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita ditetapkan oleh Allah, dan bahwa keluarga merupakan Injil dalam rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anak-anaknya. Mengetahui bahwa pernikahan antara pria dan wanita adalah penting bagi rencana kekal Allah, orang suci zaman akhir mendukung asas keagamaan yang dihormati sepanjang masa bahwa pernikahan adalah sebuah lembaga tertinggi untuk kuasa penciptaan dan membesarkan anak-anak. Kita juga mengindahkan pada pengalaman yang membuktikan bahwa pernikahan adalah lembaga terbaik untuk kesejahteraan ekonomi dan moral keluarga manusia. Sebagaimana Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, kita tahu bahwa jika segala sesuatu berjalan dengan tidak semestinya dalam keluarga, hal-hal akan berjalan dengan tidak semestinya dalam setiap lembaga lainnya di masyarakat. Kita menolak gagasan modern bahwa pernikahan adalah sebuah hubungan yang ada terutama untuk kepuasan individu-individu yang terikat dalam pernikahan. Kita berfokus pada kesejahteraan anak-anak dan bukan hanya diri kita sendiri. Buku pegangan gereja menjelaskan, melalui rancangan ilahi, baik pria maupun wanita adalah penting untuk membawa anak-anak ke dalam kefanaan dan menyediakan tempat terbaik untuk membesarkan dan memelihara anak-anak. Maklumat keluarga juga menegaskan, anak-anak berhak dilahirkan dalam ikatan perwakilan dan untuk dibesarkan oleh seorang ayah dan ibu yang menghormati perjanjian pernikahan dengan setia yang mutlak. Kepercayaan kita bahwa kita diperintahkan untuk menghormati sumpah pernikahan dengan kesetiaan mutlak dan memperkenalkan ide dasar berikutnya yang ditegaskan dalam maklumat keluarga. Allah telah memerintahkan agar kuasa penciptaan yang kudus ini digunakan hanya antara para pria dan wanita yang telah dinikahkan secara resmi sebagai suami dan istri. Pernyataan ini secara politik tidaklah populer, namun itu benar, dan kita bertanggung jawab untuk mengajarkan serta mempraktikkan kebenarannya. Itu ternyata membuat kita menentang banyak asumsi dan praktik di dunia zaman ini. Kelahiran dari jutaan anak-anak yang tidak berdosa pada para ibu yang tidak menikah menjadi satu-satunya ilustrasi. Kebenaran dasar berikutnya yang saya kutip dari maklumat keluarga adalah sebuah asas yang mengimplikasikannya sejauh mana melampaui yang banyak dari remaja kita yang sadari. Ini memerlukan perhatian yang seksama dan pengajaran yang terilhami. Jenis kelamin merupakan ciri mutlak dari identitas dan tujuan pradunia, kehidupan fana, dan kekal setiap orang. Sifat-sifat kekal dari jenis kelamin memiliki banyak konsekuensi. Salah satunya dijelaskan dalam kalimat dari buku pegangan kedua. Sifat roh laki-laki dan perempuan membuat mereka saling melengkapi. Pria dan wanita dimaksudkan untuk maju bersama menuju pemuliaan. Roh pria dan wanita saling melengkapi karena mereka berbeda, dan mereka maju bersama-sama ke arah pemuliaan dengan, di antara hal-hal lain, menghormati perbedaan-perbedaan kekal yang diciptakan. Karena itu, maklumat keluarga menandaskan, berdasarkan rancangan ilahi, para ayah hendaknya memimpin keluarga mereka dengan kasih dan kebenaran, serta bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan bagi keluarganya. Para ibu terutama bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka. Dalam tanggung jawab kudus ini, para ayah dan ibu berkewajiban untuk saling membantu sebagai pasangan yang setara. Kita bersuka cita dalam peranan yang berbeda dan saling mendukung antara pria dan wanita dalam rencana Allah. Pria dan wanita harus berbeda, namun mereka secara tak terpisahkan terkait bersama dalam hubungan saling mendukung untuk memenuhi rencana Allah. Baru bulan lalu, Sister Dalton, Presiden Umum Remaja Putri, memberikan nasihat penting ini kepada para siswa BYU. Para remaja putri, Anda akan menjadi orang yang akan menyediakan teladan peran sebagai wanita dan sebagai ibu yang saleh. Anda juga akan menjadi orang yang akan menyediakan teladan dari kehidupan keluarga pada saat ketika keluarga diserang, ditegaskan kembali dan dipecah belah. Anda akan memahami peranan dan tanggung jawab Anda. Para remaja putra, Anda akan menjadi orang yang akan mengetahui bahwa kuasa imamat, yaitu kuasa untuk bertindak bagi Allah di bumi, dapat diakses hanya melalui kemurnian. Dan Anda menggunakan kuasa imamat itu untuk memberkati generasi-generasi. Kepada Anda masing-masing, kemurnian dan kebajikan hidup Anda akan memikat mata seluruh dunia. Kita semua, pria dan wanita, menemukan kebahagiaan sejati dan langgeng ketika kita memahami dan bersuka cita dengan peranan unik kita dalam rencana besar keselamatan Allah. Tentu saja, kita melihat perlunya mengoreksi beberapa defisiensi yang telah lama terjadi dalam perlindungan hukum dan kesempatan bagi wanita. Namun dalam perilaku pribadi kita, seperti apa yang katakan Presiden Hinckley ajarkan, kita percaya bahwa upaya apapun untuk menjadikan jenis kelamin pria dan wanita dari apa yang telah Allah ciptakan akan mendatangkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Maklumat keluarga menutup dengan sebuah permohonan untuk mempertahankan dan menguatkan keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat dan mengimbau para penduduk dan pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab dimanapun untuk menganjurkan hal-hal tersebut untuk melakukannya. Ketika kita mulai dengan mengukur praktik-praktik dan usulan-usulan modern terhadap apa yang kita ketahui tentang rencana Allah, dan gagasan yang diberikan dalam firman Allah dan ajaran-ajaran dari para nabinya yang hidup, kita harus mengantisipasi bahwa kesimpulan kita akan berbeda dari orang-orang yang tidak berpikiran seperti itu. Namun kita yakin dalam hal ini karena kita tahu bahwa ini menempatkan kita pada tanah yang aman secara kekal. Banyak yang lainnya tidak akan setuju, tetapi penjelasan kita tentang mengapa kita berpikir seperti ini akan memberi orang lain pemahaman lebih baik tentang posisi kita. Dalam sebuah ceramah konferensi umum sekitar 3 tahun lalu, saya memberikan contoh tambahan tentang cara-cara beberapa orang berpikir secara berbeda daripada orang suci. Contoh ini yang menyangkut kebingungan yang mungkin timbul antara tuntutan bersaing akan kasih dan hukum adalah cukup penting untuk dibahas lagi di sini karena ini terjadi dalam hubungan penuh kasih bahkan dalam keluarga orang suci. Dalam contoh pertama, seorang dewasa muda dalam hubungan di luar nikah memberitahu orang tuanya yang berduka. Jika Anda benar-benar mengasihi saya, Anda akan menerima saya dan pasangan saya sama seperti Anda menerima anak Anda setelah menikah. Orang muda itu menegaskan bahwa kasih orang tua seharusnya lebih kuat dari perintah Allah. Orang tua memahami tujuan dan dampak dari perintah Allah dan tanggung jawab mereka sendiri jelas berpikir secara berbeda. Meskipun tidak memaafkan tindakan yang melanggar perintah Allah, mereka tidak mengecualikan seorang putra atau putri dari kasih mereka atau lingkaran keluarga mereka. 2 contoh lainnya akan dampak kasih Allah. Dalam 1 contoh, seorang menolak ajaran sehingga pasangan harus dinikahkan sepanjang kekekalan untuk menikmati hubungan keluarga kekal di dunia yang akan datang. Dia menyatakan, jika Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, saya tidak percaya dia akan memisahkan suami dan istri dengan cara ini. Dalam contoh lainnya, seorang mengatakan imannya telah hancur karena menyakiti seorang atau suatu ras dengan menyimpulkan jika ada Allah yang mengasihi kita, dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Orang-orang yang berpikir seperti ini keliru percaya bahwa kasih Allah begitu besar dan begitu tak terbatas, sehingga itu akan dengan penuh belas kasihan membebaskan mereka dari mematuhi hukum-hukumnya atau syarat-syarat rencananya. Mereka berdalih kembali dari kesimpulan yang diinginkan dan berasumsi bahwa dasar-dasar dari hukum kekal Allah harus mengikuti konsep mereka. Namun pemikiran ini membingungkan. Kasih Allah tidak menggantikan perintah-perintahnya atau rencananya. Mereka yang memahami hubungan antara kasih Allah dan hukumnya tahu bahwa ada suatu hukum dengan tak terbatalkan ditetapkan di surga sebelum pelandasan dunia ini yang di atasnya segala berkat dilandaskan. Dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Allah, itu adalah karena kepatuhan pada hukum itu yang di atasnya segala berkat dilandaskan. Belas kasihan tidak dapat merampok keadilan. Mereka yang memperoleh belas kasihan yang tersedia karena kasih besar Allah bagi anak-anaknya yang telah adalah yang telah menaati perjanjian dan menepati perintah. Asas dasar ini menolong kita memahami mengapanya dari banyak hal seperti keadilan dan belas kasihan yang diseimbangkan melalui pendamaian. Itu juga menjelaskan mengapa Allah tidak mencegah pelaksanaan hak pilihan oleh anak-anak-Nya. Hak pilihan atau kuasa kita untuk memilih adalah dasar bagi rencana yang mendatangkan kita ke bumi. Biasanya, Allah tidak melakukan intervensi untuk mencegah akibat dari pilihan seseorang untuk melindungi kesejahteraan orang lainnya. Bahkan ketika mereka membunuh, terluka, atau saling menindas. Karena ini akan menghancurkan rencananya untuk kemajuan kekal kita. Meskipun Allah tidak akan mencegah pilihan itu, Dia akan memberkati kita untuk menanggung akibat dari pilihan itu. Dan mereka yang tidak lagi memiliki kesempatan dalam kefanaan karena pilihan orang lain yang akhirnya memiliki setiap berkat dan kesempatan yang ditawarkan melalui belas kasihan dan pendamaian Yesus Kristus. Akibat-akibat kekal dan keadilan Allah untuk menghormati pilihan anak-anak-Nya atau hak pilihan mereka mencapai puncak dalam apa yang kita sebut dalam babak ketiga. Tujuan kekal kita dalam rencana Bapa Surgawi kita. Penghakiman terakhir yang terjadi di sana menjelaskan banyak hal mengenai tujuan dan dampak dari perjalanan fana kita. Kita membaca dalam Wahyu Modern, semua kerajaan memiliki sebuah hukum yang diberikan. Contohnya, karena dia yang tidak sanggup untuk menanggung hukuman kerajaan, hukum kerajaan celestial tidak dapat menanggung kemuliaan celestial. Dan dia yang tidak dapat menanggung hukum kerajaan terestrial tidak dapat menanggung kemuliaan terestrial. Dan dia yang tidak dapat menanggung hukum kerajaan celestial tidak dapat menanggung kemuliaan kerajaan celestial. Dengan kata lain, kerajaan kemuliaan yang di dalamnya kita ditetapkan dalam penghakiman terakhir tidak ditentukan oleh kasih, melainkan oleh hukum yang telah Allah berikan karena kasih-Nya, agar kita memenuhi syarat bagi kehidupan kekal. Mereka yang tahu bahwa kebenaran pastilah akan berpikir secara berbeda mengenai banyak hal daripada mereka yang tidak. Dunia yang di dalamnya kita tinggal adalah seperti ladang yang dijelaskan oleh Juru Selamat dalam Injil Matius. Sampai waktu panen, gandum yang sehat dan patut diinginkan tumbuh bersama ilalang yang ditanam oleh musuh, yaitu iblis. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus menjelaskan hasilnya. Ketika pekerjaan si penabur jatuh di tempat berbatu-batu, di mana seorang pendengar tidak berakar, dia akan tersinggung apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Benih lainnya jatuh di antara daun duri-duri, dan sebagaimana yang Markus uraikan, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. berbuah. Perumpamaan ini menjelaskan reaksi dari siapapun kita yang tersinggung ketika kita mengalami penindasan atau penganiayaan, atau sebaliknya menjadi berbuah karena kekhawatiran dunia atau keinginan yang akan hal lain. Kita menghendaknya menerapkan peringatan yang Yesus berikan kepada para muridnya untuk waspada terhadap ajaran orang Farisi. Kita tidak bisa lepas dari kesimpulan, ajaran, dan anjuran dari orang-orang Farisi modern. Kita harus hidup di dunia, tetapi ajaran bahwa kita tidak dari dunia mengharuskan kita untuk mengenali kesalahan dan mengeluarkannya dari pikiran kita, hasrat, dan tindakan kita. Dalam hal ini, melalui hal ini, iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus dan pengetahuan kita tentang rencana Bapa Surgawi, dan kita dapat maju terus dengan keyakinan di masa-masa sulit ini. Kita harus membantu kaum remaja kita berpikir secara jernih mengenai kebenaran Injil dan cara menerapkannya dalam tantangan yang mereka hadapi. Mereka yang melakukan hal ini akan ditemukan di atas batu karang penebus kita, yaitu Kristus, Putra Allah, dan akan memenuhi syarat bagi janji kenabian bahwa penentangan hebat dari si iblis tidak akan memiliki kuasa untuk menyeret mereka ke dalam jurang kegetiran karena mereka dibangun di atas landasan yang pasti itu dan tidak dapat jatuh. Saya bersaksi tentang kebenaran dari landasan aman ini. Saya bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah pemrakarsa dan penyempurna iman kita, dan saya bersaksi bahwa kita akan diberkati ketika kita menyandarkan diri kita sendiri pada firman Tuhan dan ajaran-ajaran dari para nabinya, dan saya bersaksi tentang hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven.
Bapa di surga yang terkasih, kami sangat bersyukur malam ini dapat menerima kehadiran seorang Rasul-Mu. Untuk dapat hadir di saat ini untuk mendengar dari Nabi, pelihat dan pewahyu, serta dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami dapat maju terus dan dapat mengajarkan ajaran serta asas-asas dengan kuasa dan wewenang dari Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami membantu para remaja dan dewasa muda di Sion memahami pentingnya hubungan pernikahan dan hubungan keluarga. Semoga kami dapat mengembang tugas ini yang telah diberikan dan mengajar dengan ilham. Kami berdoa, semoga kami memiliki Roh Kudus untuk menyertai kami, bukan hanya malam ini, tetapi sewaktu kami kembali ke kelas sepanjang tahun ini dan tahun mendatang. Semoga kami diberkati untuk membantu para remaja dan dewasa muda memperbedakan yang benar dan yang salah, terang dan kegelapan, ajaran dan yang benar dan yang palsu, agar mereka dapat berpegang pada batang besimu dan datang serta bersandar pada ajaran-ajaran dan pendamaian putramu. Kami sangat bersyukur Bapa untuk malam ini. Semoga dada kami membara sehingga kami dapat membawanya dan melakukan banyak kebaikan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.